Мери вече в нашето студио. Здравей, Мери! Упс, чакай, пусна другия микрофон, я пак.
Здравей.
Сега гледах, отново си опреснявах информацията за твоята група и вие сигурно сте имали тежко начало на годината с двама Ивановци.
И то да ти кажа, при нас си е тежко през цялото време. Да, единия Иван е сърбин по происход и с него винаги е весело. Общо взето има, няма празник. Празник е наистина всяка секунда.
Кой от двамата басиста? Иван Иванов?
Да, Иван басиста.
А точно как, как си произнася фамилията тогава? Ами... Иван Иванов.
В сръбски има постоянно ударение на първа сричка, така че да.
С други думи, вие сега съвсем скоро ще празнувате и неговата Коледа.
Тя вече мина май.
Коледата, да, но новата година, извинявам се.
Тя не е ли еднаква за целия свят новата година?
Не, има си сръбска нова година, да. Много те моля.
Добре.
Там, виж, ако някой да си мисли, че да по това време на годината сме видели най-голямата заря, в Белград е още по-страшно. Мария Мутавчиева вокали, Мирослав Мутавчиев китара, Илиан Георгиев клавишни, Иван Иванов баси, Иван Димов барабари. Това е Мери Бойс Бенд. Днес формацията, която на 27-ми ще отпразнува 23-тия ви рожден ден. Всъщност, припомняйки си отново информацията, вие считате за официална рождена дата 28-ми.
Да, да.
София Лайф Клъб, какво ще има в този концерт? Започваме от най-важното, най-горещото.
Ще има изненади, както е клишето.
Да.
Всъщност, знаеш, аз тръгнах с една нагласа за този концерт, а то по време на подготовка и всичко се случиха различни неща. В началото мислех, че ще е просто представяне на новата ни песен и видеото към нея. И така, всъщност, това ще е първото, което ще го има. Щастливи дни се казва песента, която ще чуят и ще видят хората, защото е готов вече и клипа на Васил Стефанов. И тя ще бъде такава една промоция, наистина за първи път пускането на клипа ще бъде там за хората, които са в София Лайф Клуб на 27 януари. Обаче, докато течеше подготовката и всичко, слънчогледите и дългия път към дома влязоха в учебници по музика и всъщност това ме накара да измисля още нещо много интересно, за което ще ти разкажа след интервюто.
Добре.
Защото то ще се случи наистина наживо, но искам да е престижа на този концерт. В смисъл, нещо, което ще изненада хората.
Би могло да се случи и в времето, в което пускам парчета, като, например, тези, които са влезли в учебниците, а не да си мълчим глупово и да си говорим за футбол.
Добре.
И шопинг.
Аз за шопинг не съм много веща.
Не, това е цитат от първия Трейнспотинг.
Да, всъщност, знаеш, не обичам да ходя по молове, супер нелепа случка имам от последните дни, защото реших един ден да тръгна на разходка към мола и срещам Венце Дреников, един така небезизвестен музикант, който пита къде отиваш, аз викам и в мола, и той така ме погледна, нали, с разбиране, казва, да, в смисъл то, разбира се, че ти там отиваш. Аз въобще не обичам моловете.
Тоест, никой не се съмнявал къде отиваш.
Да.
Ти по принцип там живееш.
Да.
23 години, какво направихте за това време? Ти, Мери и твоите момчета?
Не знам, не мога да кажа какво сме направили.
Освен, че сте вкарали две песни в учебниците за музика.
Три всъщност, да. Защото
коя
Непознати улица е в два учебника.
Аха.
Вече. Да. Ами, не знам, аз това всъщност, то е нещо извън нас. Не мисля, че...
Колко албума направи?
Това вече е наистина нещо, което не е силната ни страна, защото ние много късно почнахме да правим авторска музика. В смисъл, може би, 10 години след създаването си. Пък в България някакси така се завъртяха нещата, че няма и особено голям смисъл. В смисъл такъв, че на албума се радват предимно хора колекционери и хора, които наистина са ревностни поддръжници на един музикант през годините. Хората обикновено говорят за парчета, нещо, което мен лично много ме дразни, защото правейки албум, човек горе-долу се старае да има някаква цялостна идея за това как ще изглеждат нещата едно след друго. И така, затова малко бавно се случват нещата, но сега, надявам се, 2018 да извадим петия студиен албум на Мери Бойс Бенд, който се надявам, че ще се казва Щастливи дни, като песента, която сега ще пусне съвсем наскоро.
Виж, всъщност, не веднъж, както се досещаш, се срещам с музиканта и си говоря за това, да, което те правят. общо взето да, смисълът да правиш албум в голяма степен в последните 23 години се свежда до това по начина, по който ти правиш своите албуми със снимки. Тоест това за вас да, като група и съществуването, да, и всъщност е адски важно да колекционираш в една, на едно място, в един албум песни от един период, които представляват твоето състояние на гласа и емоции и професионално ниво в този конкретен момент. И все пак пет албума за 23 години...
Не са много.
Не са малко.
Така ли?
Факта,
о,
че
добре!
Има,
отдъхнах си.
Да ти напомня ли колко време чакахме Chinese Democracy? Горе-долу толкова. Чакай да чуем това парче Слънчогледите. После ми е много любопитно да доразкажеш и за присъствието на тази и на други две песни в учебници по музика. Наистина ми е много любопитно.
Слънчогледите наведоха глави, луната щом съблече своето тяло, а слънцето по него отрази лицето си като в огледало. Небето се запалиха огньове и цялата вселенска красота залива ни като порой отгоре.
Парчето Слънчогледите. В кои учебници по музика влезе то?
Слънчогледите специално влиза в учебник по музика за 9-ти клас. Дългия път към дома влиза в учебник по музика за седми, а Непознати улици е в учебник по музика за шести и за седми на друго издателство.
Ега ти, в 8-ми клас е абсолютна пустиня, очевидно.
Да, все още не сме пробили. Абсолютно. Стига да е.
Ти си виждала какво ли не. Сега отново, минавайки тази история на Mary Boys Band, която всеки може да прочете в официалния фейсбук на формацията, общувала си с общо взето всякакви хора. Видях, че в един момент сте работили и с фирмата на Ицо Петров дори.
Не мисля, просто сме свирили на един фестивал, който се организира много отдавна.
Добре, значи го познавате, да. Свирили сте в знаменития кънтри клуб. Никога няма да забравя как беше сложил едни колонки Наско Янкулов отгоре и като цирков менеджер минаваше със своята Шкода и казваше: тази вечер в кънтри клуб, с ония ефект, нали се сещате?
Да.
Тази вечер в кънтри клуб, група Атлас, БТР с каварина. Тоест и през наши... това сте минали.
Да, да, но ние свирихме една идея малко по-късно след една идея след Наско Янкулов.
Той вече наобикаляше.
Да, да.
Лично теб, всъщност, кажи ни да твоята лична история на едно малко момиче, което гледа големите сцени отстрани с очи в формата на звездички. Кога разбра, че ще се занимаваш с това?
Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това.
Аз с шопинг.
Никога не се обичала и шопинг. Истината е, че аз свиря от 6 годишна възраст на пиано и съм свирила и наистина през цялото време съм свирила само класика, докато не отидох в математическата гимназия в Бургас, където първата година още засвирих в групата на гимназията като кейбордист, обаче. В смисъл, не съм пяла там. И приемният ми изпит в групата беше едно парче на Rainbow, разбира се, защото почваше с феноменален орган на Джон Лорд. Хората мислят, че се сещат за коя песен става въпрос, разбира се. И така, там беше много, много различно за мен. Беше някакъв точно удар в стена, защото аз до този момент бях свирила само по ноти, а сега изведнъж се налагаше да си вадя песни, което ми костваше много наистина, защото аз всъщност сега разбирам кое е на класическите музиканти, като си говорим за музиката.
В смисъл, сега на 10 януари 2018 или?
Не, не, по принцип така с годините постепенно го осъзнах, защото всъщност е съвсем различно да измисляш музика и да свириш музика просто. Наистина е съвсем различно. Човек като е малък, това не го осъзнава. Мисля си, че музиката е просто музика и тя си съществува някъде в пространството.
Тя,
и може
че,
всичко.
Музиката, че е по-голяма от всички нас, взети заедно, е ясно.
Така
но,
така.
Аз за това, а и моите приятели и колеги тук от вече 25 години, откакто въртим идеята на Рок Радио Тангра, сме абсолютно яростни при употребата на думата изпълнител, при хора, които всъщност правят своята музика. Нали?
Да.
България е известна със своите изумителни инструменталисти, певци и изпълнители наистина, но създаването на музика собствена всъщност е най-цененото нещо в този свят, защото забелязваме днес, 10 януари 2018, че вече ти не можеш с инструментална подготовка да впечатлиш света, в който има 8 годишни хлапета, които те побъркват.
Да,
нали? Всъщност съзиданието е най-важното нещо. Коя песента обаче, освен тези трите, които са в учебниците, има ли някоя друга, с която най-много да се гордееш, с която искаш да е твоята емблема на теб и на твоята група?
Може би първият ни запис беше всъщност много важен за нас. Ще успея ли някога да надбягам птиците, песента, която записахме първо всъщност. Защото аз тогава всъщност осъзнах, че създаваме музика.
Ти тогава,
вече
осъзнала колко е важно създаването на музика.
Но не бяхме направили тази крачка, не бяхме направили тази стъпка. Толкова години наистина свирихме по клубове, кавари предимно и въобще не мислихме, че е толкова важно да правим авторска музика.
Няма как да не сте правили Proud Mary.
Разбира се.
Това е емблематичната роли on the river. Сигурно и малко Creedence е имало.
Creedence имаше доста, да ти кажа. Свирили сме и Cat and Fields, и Batman Rising, и Hebeos in the Rain, и какво ли още не. Всъщност много, много групи сме свирили наистина. Аз наскоро даже спорих с някой, че някаква песен не сме свирили, а се оказа, че сме свирили. Просто съм забравила вече толкова неща. Но авторската музика наистина изисква отдаване и съвсем друго мислене и въобще човек трябва наистина да си даде време за това и свиренето по клуба не ти дава тая възможност.
Защото... А тя отнема ли ти...
Авторската
не
тя... музика ли?
Не, обратното. Свиренето по клубове и тази мелница, която беше особено популярна тогава в... Точно когато вие сте започвали в средата на 90-те.
Да, ние свирихме всяка вечер, абсолютно.
Песни на други създатели, като тук си има предвид и нещо друго, че има правене и правене на кавари. Mm-hmm. Тоест, ако чуем, например, как Ан Уилсън правеше Bad Moon Rising, Ан Уилсън от Heart, нали? Mm-hmm. Тя бе успяла да улови тази, всъщност, тази песен, тя е адски дяволск, диаболична, защото те пеят I hope you are prepared to die.
Да, да. Текстът е такъв.
Но всъщност, иначе, се става онова кръч марското, за което се говореше, но то всъщност тогава беше продиктувано не от музикантите, а от публиката.
Вися, ние тогава свирихме с Бате Суки, който свирише баса с перо. И той като удари баса просто на един тон през цялото време. Три часа се слуша само някакъв див як рок. Отнема много правенето на кавари и най-вече отнема времето ти, защото ти свирайки по клубове, ставаш в 5 след обед, закусваш и отиваш пак на саундчек и свириш пак до 5-6 сутринта и пак ставаш в 5 след обед и въобще ти нямаш живот, реално. И това се случи при нас, може би в рамките на 3-4 години, което беше доста голяма част от моите 20 години, нали, тогава. След това нещата от само себе си се разредиха, в смисъл нямаше вече толкова много клубове и ние постепенно почнахме да свирим по-малко. А съответно пък почнаха да излизат и повече групи. Имаше един период, в който въобще нямаше групи в София. И ние буквално наистина трябваше... Свирали сме и два пъти на вечер, защото той имаше клубове, нямаше кой да свири в тях. И... хубаво беше, не мога да кажа, че не беше хубаво, защото хората бяха много готини, които ходеха по клубове. Те бяха такива, че ние живеехме заедно с тях. В смисъл, всяка вечер идват, не знам какво работиха тия хора, обаче бяха всяка вечер на различен клуб с нас.
Ченгета най-вероятно.
И вечер, разбира се, ние сме гладни вече, трябва съответно да обядваме и да вечеряме едновременно и отиваме някъде на заведение и само сядаме и някакви поръчки пристигат без въобще да сме видели менюто, защото те всички са гладни вече, виждат, че пристигаме и ни поръчват. Беше супер готино. Ние бяхме някакво такова много странно семейство, хората, които живеят през нощта в София. Но тия хора, много голяма част от тях всъщност вече не живеят в България. Направо бих казала 90% от тях.
Една скоба искам да отворя. Това е един разговор, който струва ми се с Камен Алипиев в Кедъра. Водихме още преди 5-6 години. Суки, да. Въпросният пич, всъщност ти би трябвало да знаеш, прякорът му от безсмъртната песен на Степен Улф, Суки ли идва или от нещо друго?
Не мога да кажа, но е твърде вероятно. Той да. Просто е толкова колоритен, че не знам кой му го е дал даже и кога във времето, но ние така на шега му викахме историята на рок-н-рола. И той, не снимаме феноменални истории с него, но те въобще не са за пред публика въобще.
Да. Това, което току-що обрисувахме като картина, има много млади хора, които изобщо не могат да си спомнят атмосферата на тези времена, но всъщност в известен смисъл тя даде за някои музиканти една малко погрешна представа за рок публиката в България,
точно,
защото
така е.
Много от хората не бяха тези, които задължително искаха да чуят Rolling on the River и да ядат кебабчета, докато музикантите свирят.
Точно така е.
И всъщност, може би, да пък е добре, че този тип сцена в един момент се да претрансформира след това. Но пък вие по някакъв начин като група успяхте да останете стъпили от двете страни, да сте много широко смилами, без да литнете в някаква крайно определена сцена, защото пък края на 90-те, извинявам се, че говоря повече в разговор, в който би трябвало да задавам въпросите, но хвърлям светлина върху следващите си въпроси.
Да.
Ако си спомнеш пък в края на 90-те, тогава беше силно фрагментирано. В родният ти Бургас имаше фестивали в правене, на които аз участвах. Там бяха Death Metal, Hardcore, всъщност не Hardcore, а Death Metal и Black Metal. Hardcore музикантите тогава не искаха да свирят с металите, защото се считаха за съвсем различни култури, а в същото време пък тези, които слушаха гръцка, сръбска и турска музика, без абсолютно никакъв проблем се събираха на едно място пред една сцена, но в крайна сметка и това прескочи нашата публика, а вие всъщност успяхте да сте супер балансирани към това да правите музика, която има поп мотиви, но звучи като рок. Това на теб ли се дължи?
По-скоро на Миро. При мен, не знам, може и на мен да се дължи по някакъв начин, защото
имай предвид, че това е най-близкото до мисълта, предвид факта, че жените са по принцип много по-практични, а освен това ти си математик.
Да, в групата всички сме математици.
Така ли?
Да, това е нещо, което ни събира. Даже сега ще ти разкажа една сучка. Наскоро свирихме на частно парти и имаше една зала, в която групата просто прибиваваше, докато има паузи в началото. И дъщеря ни беше сутринта на Олимпиада по математика и имаше една втора задача.
Значи и семей, и деца?
Да, да, разбира се. Не, математиката, Васко, е... Няма как да го обясня, просто казвам, че днес е изключително важна. Всеки да го толкова както иска.
Човек би си представил обаче, че свирите музика като Мешуга, например.
И само още преди да се качим на сцената, Миро вади един лист, разчертава триъгълници, цялата група просто върху листа, се, някакви успоредни, прави някакви равнини, се разиграват там и викам, ей, пичове, сега ако влезе някой от хората, които празнуват, ще си помисля, че сме чисто луди, наистина. Но това е така. Нас това много ни... То остава като някаква мания за цял живот. Когато виждаш задача, която не можеш да решиш, това остава в харда и ти работиш непрекъснато.
Аз още като чуя мат и трябва да ти кажа, че ме побиват тръпки по гърба.
Не знам на кого се дължи наистина стила. Аз самата слушам доста по-твърда музика от това, което Mary Boys Band прави като музика, но съм наясно, че за да достигнат моите идеи до хората, аз не мога да си позволя да правя такава музика. Разбираш ли ме?
Не.
Ами няма как да достигнат тези идеи. Тези песни, ако бяха по друг начин поднесени, никога нямаше да влязат в учебник в музика. Разбираш ли?
Сега вече те разбрах, но аз не знаех,
че... Защото никой нямаше да чуе за тях.
Аз не знаех, че целта на един музикант е песните му да влязат в учебниците.
Не, това не е целта. Това не е целта. Но има неща, които... Знаеш ли, света всъщност не върви много на добре. Това не е един материален свят, в който хората се опитват да... Наистина всичко е някаква бутафория и все по нещата, които са за душата, остават на заден план. И когато ти искаш да го кажеш това на хората, все пак да се замислят и да видят нещата, които така или иначе съществуват около нас. Всичко това красиво, което съществува около нас, какъвто е текста на Слънчогледите. Ако не беше изпято в такава балада, не знам дали някой въобще щеше да го чуе и да го забележи. Помисли за това. В крайна сметка човек, когато иска да каже нещо, много е лесно да го каже вкъщи пред семейството си, на майка си и на баща си, на трима приятели. Но как да го каже на света? Света как да го чуе?
Ами не, ти си да
това правят, е някакъв малък шанс да се опитаме да променим нещо, защото ако и ние надаваме сигнали на хората, че има и други неща, не само материалните,
Виж сега, музиката по принцип е най-влиятелното средство, т.е. най-динамичното, защото една песен може да преобърне света с продължителност от 2 минути и
точно
половина. И всъщност ти можеш да си позволиш да слушаш отново и отново и отново, докато една книга все пак ти трябва един ден да я прочетеш, за да я препрочетеш още един филм, 2 часа и така нататък.
Да го кажем така, песента и това, което се ражда, и въобще творбата, тя е едно голо тяло.
Опа.
Ти преценяш... Не, това е съвсем така. Ти преценяш в какви дрехи да облечеш това тяло.
Ето, така разбрах, че си от Бургас. Аз щях да кажа така, ти преценяваш.
Да.
Но всъщност не съм съгласен, че е задължително да са не толкова груби, защото ето, например, Министри, които продължават да променят имат продадени над 2 милиона албума, са екстремно брутална формация и дори с новите си песни, предстоящия си нов албум, говорят много точно за това. Но всъщност така или иначе това няма значение.
Това е така, напротив, има значение. Ние също обикаляме, ходим на музикални фестивали, за да слушаме групи, които според мен няма да дойдат в България, защото просто тук наистина е много трудно. Тук повечето радиостанции въртят наистина музика, която е или някакви шлагери и евъргрини, или само на изпълнители, които вече не са, както тая твоя любима дума, нали...
Преценям.
Изпълнители. Да, ще използвам сега, които вече не са между нас. И всъщност света се развива. Трябва да има абсолютно Човек трябва да е в час с всичко това, което се случва отвън, а тук няма как да е в час. Така че ти, за да си изкажеш идеите, трябва да намериш начина, по който да го направиш.
Тоест, с други думи, искаш да кажеш, че да, това, което си осъзнала и правиш, е твоята идея.
Баланс.
Да
за
е
баланс.
Максимално добре смилаема, за да може и кръгли идиот тази...
Той просто може би няма да може.
Може би добре, по-консервативният човек на ниво възприемане на музикални форми да е с широко отворени
точно
уши,
така.
Защото ето това, например, би го отблъснало.
Не мисля, че ще го отблъсне. Просто има и нещо друго. Аз не съм самостоятелен изпълнител или поне до момента не съм и няма как да налагам какво точно аз искам. В смисъл, има 5 души, които дават своите идеи, когато се прави музика.
Каква е историята на песента «Не гледай влюбено»?
«Не гледай влюбено»... има много истории, свързани с «Не гледай влюбено», но това всъщност е песента, която MTV завъртя тогава. И това беше съвсем наистина приумица, спонтанна, защото много хора си пускаха песните по MTV и аз просто се чурих, абе, какво става, какво се случва всъщност? А то не беше чак толкова трудно всъщност да звучи песен по MTV, просто трябваше да се подадат съответни документи и класацията, в която съответно национална класация и мястото, на което е песента. И така, в този момент точно бяхме извадили «Не гледай влюбена» като сингъл от албума «Дългия път към дома» и тя просто успя да се завърти в MTV няколко пъти.
Ма това е онова MTV, нали? Смисъл, американците не са го гледали.
Не. World Chart Express, който е класация европейска.
Добре, ето, «Не гледай влюбена», коя година е това?
2008-2009, нещо такова.
Значи не е чак толкова отдавна.
Да, 10 години.
не гледай влюбено. Мери от Мери Бойс Бенда в нашето студио. Имало ли един момент през всичките тези 23 години, в които някой, или може би дори ти самата, сте искали да смените името на група?
Да, многократно. Mm-hmm. Но просто никога не се е появявало по-добро. Всъщност, аз мисля, че сега 2018 ще извадим албум и аз също така мисля, че повече няма да използваме това име.
Стига. Защо?
Ми така. Просто друг етап.
The Boys and Mary Band.
Не, може би... Не, ние пак ще си свирим заедно, но... може би няма да издавам просто музика по това име.
Може би Proud Mary Boys Band вече. Можеш... Ето сега Тина Търнър това... най-после ще получи да грами за цялостен принос на 28...
Забелязаха ли я?
Да, не. Тя си има други, но за цялостен принос. Неминуемо трябва да те попитам как е Миро, който премина през...
Това е просто е нещо, през което се минава.
Но всъщност всичко е наред. Преминахте.
Надявам се.
Тогава разбра сигурно, че имаш много приятели. Че има те.
Аз винаги съм знала, че имам. Mm-hmm.
Тоест ти си един щастлив човек.
Да.
Прекрасно. Сигурен съм, че всичко ще бъде наред. Кажи повече за този предстоящ албум. Къде смятате да го запишете?
Ние винаги записваме на едно и също място.
Къде?
В Винил при Искрен Искренов. Това е човек, с който работим от непознати улици до сега. И аз всъщност не обичам да експериментирам в тая посока.
В коя?
И в това да работя с други хора.
Mm-hmm.
Което може би не е правилно, но ми е по-спокойно. А пък то всъщност може би не трябва да ти е спокойно. Не знам. Абе, 23 години, но и аз нямам отговори на всички въпроси.
Да, преди малко каза, че ти не можеш да взимаш решения, които се взимат от петима души.
Да.
А има ли парчета, които ти би направила абсолютно самостоятелно? Само ти?
О, да.
Като онова малко момиченце пред пианото.
Да, и аз през последните години пуснах няколко самостоятелни песни. Даже едната беше много интересна като история, защото един приятел много се влюби и започна да прописа стихове на 30. Съответно, жената, дамата на неговото сърце му отговаряше също в стихове и аз имах честа да прочета тези неща, което беше наистина изключително, защото нещо много лично, много интимно беше това.
Ако им се е родил момче, сигурно се го кръсти и Аполинер.
Още не се е, но се надяваме, чакаме. Така, любовта им наистина беше нещо много красиво и щастливо в живота. И така се появи песента «Нежната тайна» преди година и половина, писана точно по стиховете на двама влюбени. Но това не е невъзможно. Смисъл, естествено, че човек, когато има идеи, може да ги развива сам. Аз също... ще работя в тая посока, според мен, след албума на Mary Boys Band.
Къде виждаш себе си след още 23 години? Очевидно не виждаш името Mary Boys Band да...
Не мога да кажа даже, че не го виждам, защото виж, че човек не може да предвиди дори след няколко дни съдбата си. Имам желание за нещо различно, просто не знам как ще се случи. 23 години са страшно много дълъг период от време. Даже аз въобще не мисля толкова напред. Мисля до утре, до в други ден, нещо такова.
Преди 25 наши... години и 2 месеца, ако ме беше попитал някой дали да възнамерявам да стоя зад същия този микрофон, да, ще ям кажа, пич, ти
да,
лути си.
Да, да. Човек, нали, се развива. Знаеш, че нашия пианист, понеже ще свирим...
Аз очевидно не, защото правя роли също 25 години.
Ще свирим на 10 февруари на моя рожден ден в Бургас и нашия пианист он ден ми звъни. С колко ли ще пътуваме? Как? Викам, пич, аз въобще, как това е след един месец, въобще не мога да ти кажа още кога ще пътувам, с какви коли. Той вика, да, но мен ми е много важно сега да си направя сметката.
Математици.
10 февруари наистина ми е много далеч във времето, просто много далеч, а пък 23 години съм и направо до Марс и обратно, нещо такова. Uh-huh. Не мога да кажа, нямам такива планове, просто както като дете, когато седях пред пианото, както казваш ти, не съм си мислила, че ще бъда на сцена и въобще ще се занимавам с музика, така и сега не знам какво ще правя след 23 години.
Помниш ли каква марка беше пианото ти?
О, Беларус, разбира се. защото в България всички пиена бяха почти такива.
Нашето е Цимерман, не знам защо.
Вашето.
Не знам как е стигнало, трябва да питам майка ми.
Вие сте някакви връзкари. Аз говоря за времена, в които пиано се чакаше месеци наред, с ред записвания и така нататък. И даже първата година, когато бях на 6, баща ми ме водеше всеки ден до дума на нефтохимикът, за да свиря, защото нямахме пиано, чакахме си реда там. То като Лада Жигула и нещо такова, и пианото
ето
след това.
Ето колко хубав беше живота преди 10 ноември.
Да.
Между другото, ако беше останала в Бургас, не беше дошла в София, щеше ли да се промени развитието и историята на Мери Бойз Бенд? Според теб?
Може би нямаше да има въобще такава група, защото ние всъщност бяхме създадени тук и тук срещнахме Ваня Костова, нищо, че тя е също от Бургас някога, и въобще тук се качихме на сцената, тук срещнахме Бате Суки,
с
който
суки,
започнахме. Суки. Не, той просто нещата така се случиха, че всичко се разви в София. Аз въобще не си мисля за това, ако беше така, ако беше по друг начин. Просто
в математиката такова нещо няма.
Няма, да, да. Но знаеш, живота не е математика всъщност.
За някои може и да е. А всъщност тези песни, които ще влязат в предстоящия нов албум на Мери Бойз Бенд, готови ли са?
Някои са готови, други... те всъщност някои от тях
ето,
вече...
Ето това е проста математика.
Да, хората са... не е толкова просто да се каже, защото хората вече са чували няколко. Най-скъпия подарък, излишни думи, телефона звъни, пак да срещна твоето лице, са слушали сега съвсем скоро, след 2-3 седмици ще пуснем Щастливи дни. И остава да дозапишем някои неща, защото ние, аз не знам хората как си представят, че се случват записите на албуми и на песни, но то не е така. Влизаш, записваш една песен и после минаваш на втора. Просто при нас не е така. Ние нахвърляме идеи, понякога записваме барабани на няколко песни едновременно и басове съответно. След това мислим дълго, китари, вокали, бек вокали и така нататък, кейборди накрая. Всичко се прави още взето като снимане на филм. Кадър по кадър, после режисьора прави монтаж. И нещо отпада, друго се дослага, доснима, дозаписва. Нещо такова е. Не толкова лесно.
При толкова математици в Мери Бойз Бенд, кой всъщност оправя счетоводно годината?
О, имаме счетоводител.
Аха.
Не се занимаваме с това.
И с това не се занимаваме. Последният ми въпрос е за песента Суета.
Да. Знаеш ли защо я донесох?
Не.
Защото на времето, когато дойдох за първи път в Радио Тангра, това беше преди 20 години, мисля, 19 или 20 месеца бяха, с три записа, които бяхме направили. Това бяха Ще успея ли някога да надбягам птиците, Суета и Цял миг, една песен, която също влезе в албума Непознати улици. И ти си избра, ти каза, ще пуснем Суета. Е така, ще пуснем Суета.
Така ли?
Да.
Виж ти, човек
да.
Научава някакви неща за себе си.
Нали?
Аби, добре, всъщност защо съм избрал Суета?
Не знае. Сега ще чуем.
Добре, Мери, много ти благодаря. Да припомним, че концертът е на 27 януари в София Лайф Клъб. Здрасти, Пепи. Нещо друго, което трябва да знаем за този концерт?
Часът е 20 часа. И
чудесно
хората
рано.
Са добре дошли с децата си, което е наша запазена марка от години. Децата се чувстват чудесно на наши концерти.
А ще изпълните ли Суета?
Не.
Жалко. А кой свири това?
Това са семпли на Момчил Колев и това е Цитра.
Да. Смятам, че мога да разпозная този инструмент. Сега като е пуснат, дали да не почнем да горим с пръчици сандалово дърво?
Това ще стане тайна за нашите слушатели.
Намо на Раян.
Да.
Благодаря.